Gepleýän Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev Türkmenistan şu aýda bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýanyň esasyz çoluşyna sezewar bolýan Ukrain halkynyň çağrylaryna insanperwer ýardym ýibermek kararyna geldi. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji martda degişli buyruga gol çekdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä insanperwer ýardym gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän howandarlygy mätäş çağrylara himayet bermek boýunça haýyr-sahawat gatnaşynyň adyny ýiberilýär. Türkmenistanyň Ukraina gumanitar yardım hükmünü veren derman ferişteleri haritleri ve adık önümleri Sağlık Ministerliği, Dokma Senagat Ministerliği hem de Senagatçılar ve Telekatçılar Birleşmesi tarafından üpçün ediler. Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliğinin elektron neşirine çap edilen değişli havarın söz başına Ukrayna Devletinin adı ağzalmayar. Muna derek insanperver yardımın Ukrayna halkının çağrılarına iyi verilecekti gaydılıyar. Şolbur Vahtor resmi havardan melim olşuna göre Prezidentin gol çeken değişli buyruğuna ve devlet metbuğatının havarına Ukrayna'da devam ediyen Rus agresiyası ağzalmayar. Adatlık Radyos 14. Mart'ta Türkmenistan Ukrayna çağrılarını veren insanperver yardım bilen bağlı maglumat alma üçin Ukrayna'nın Aşgabatdaki ilçhanasına can etdi. İlçhana bu yardımları tasdiklap iverleyen yardım mukçasının Ukrayna'nın teritoriyasına asırılmağı bağvatdı. Türkmen tarap bilen hizmetdaşlyk edýänligini mälim etdi we gumanitar kömegiň martyň ahyrlaryna çenli Ukraina gowşurulmagynyň mümkinligini bellädi. Şeýlelikde Türkmenistan Moskwanyň Ukraina esasyz goşun girizmeginden bäri geçen 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ikinji gede Ukraina insanperwer ýardym iberýänligini ýylan edýär. Mundan öňe Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2022 ýylyň aprelini şeýle çäreler ýylan edipdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brius Panier 14-nji martda Adatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň Ukrainada dowam edýän Rus çoluşy babatyna pozisiýasy nukdaý nazarynyň täze ýylan edilen ýardymlara syn berdi. Panier Türkmenistanyň nowbatdaky jumartlygyny Türkmen hökümetiniň özüne mahsus ehtiýaçdan geljegiň gamyny ýemek enlikleri bilen düşündirdi. Ekspert göre Türkmen hökümeti gelejekde birden şertler üýtgeýse diýen pikir bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde özüni keremli we özgeleriň çekýän jebir tutumyny hamala biparh galmaýan hökümet ýaly görkezmäge çalyşýar.
The fact that they're sending aid to Ukrainian children without any specific mention of Ukraine or any mention of the fact that Russia
Türkmen hökümetiniň Ukrainany ýa-da Russiýanyň Ukraina çözmegini Ukrainada barýan urşa agdamazdan Ukrain halkynyň çağrylaryna ýardym ýylan etmegi meniň pikirimçe Türkmen hökümetine mahsus ehtiýaçdan geljegiň gamyny iýmek indigi ýaly bolup görünýär. Birden ýagdaýlar Russiýanyň bähwidini tamamlanmadyk halatynda, birden ýagdaýlar üýtgeýdi diýen pikir bilen olar Ukraina ýardym iýberenleriň hatarynda hasaba alynmak dileýärler. Galiberde ýylan edilen ýardym bilen Türkmen hökümetiniň soňu bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde dili uzyn bolýar.
It gives them an extra card to play later with the international community.
Deep expert IT. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy ýadgarlyp geçirilýän sesberişliklere gatnaşmaýar. Şol bir wagtda bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen hökümetiniň hiç bir agzasy ýa-da döwlet ýetirçiliginäki türkmen media ferişdeleriniň hiç gaýsy Ukrainada barýan uruş agdamady.
You know, a year, 5 years from now or something, the Turkmen government will always be able to say,
Aýdyly bir ýyl soň ýa-da 5 ýyl soň türkmen hökümeti ilmidama biz hem Ukraina insanperwer ýardym iýberdik. Haçanda olarda problemi bolundu deyip biner. Seydip olar özlerini hamalı, özgü yurtlarda yaşayan adamların cepir cepasını bir park kalmayan keremli hükümet hükmünde görküzüp bilyerler.
Compassionate government, you know, in a country that really worries about the suffering of people in other countries.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmen hökümeti daşary yurtlarda bolup geçen betbagatçylyklara gynanç bildirýär. Ýere gelene daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym iberýär. Ýöne şol bir wagtda öz halkynyň çekýän jebir tutumyny, şol sany türkmen ýylatynyň duçar bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny galiberdi-de ýurdun çägini bolup geçen helakçylyklara biperwaý galmakdy. Ýa-da olara göz ýummak daýyplanýar. Türkmen hökümeti geçen ay Türkiýede bolup geçen betbagatçylyklary ýer sarsgynlary zerarly türk halkyna insanperwer ýardymlary berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň en çemesi ýurt ýolbaşlarynyň agyr günde özüňi halkyna duýgudoşluk bildirmegini hem de daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym bermeklerini goldaýanlyklaryna ýarlar. Ýöne şol bir wagtda öýlerini agyr durmuş şertlerine göz ýumulmagyndan nägile bolýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brius Panier her gezek Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerine insanperwer ýardym ýylan edenini özünün geng alýanlygyny ýogsa türkmen ýylatynyň ençemeýli bar ykdysady kynçylyklary, adykçylygyny başdan geçirýänligini, adamlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak üçin birnäçe tagat nowatlarda garaşýanlyklary barady, maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Galiberdi Ukraina halkyna iýerilýän gumanitar ýardymlar gurbanyny Berdi Muhammedowyň adyny götürýän Hayır Sahawat garnasynyň adynyň ýylany edilse-de, ýardym mokçutynyň üçinçiligi işleri ýurdun saglyk we dokma ministrliklerine hem de terekeçleriň birleşmesiniň üstüne yüklenýär. Mundan ozal Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Hayır Sahawat garnasynyň adyndan ýygnalan insanperwer ýardymlar üçin büdjet işgärlerinden pul toplandy. Geçen ay Balkan welaýatynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe büdjet işgäri özlerinin aýlyk haklarynyň ýarpysyny çenli mösbörünün Hayır Sahawat tökmüne Gurbanguly Berdi Muhammedow garnasyna ýetirmäge mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň Ukraina çağalary üçin ýygnalan eden insanperwer ýardymy Düýbe Haga'da ýerleşen halkara jinayet kadetiniň Rusiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly uruş jinayetleri aýyplamalary boýunça birnäçe Rus resmiýetine garşy jinayet işini açmagy planlaşdyrýan wagtlaryna gabat gelýär.